እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በሳተላይት ዘመሐላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። عندم شنكورا سمعتنا زي كا واشنطن دي سي زفنو مدب قدام السنبت بالساتلايت زم حلالفيو نلومي زتفل علي مدلوات حزنا لكم علينا حابركم نخدم سي زعدمكم من نافوركي
قدام باي منستر ابي احمد مس تشانسلر جرمن انجلا ميركل بسلكي كم ستزراربو زبصحنا خبريت عملكيتو تلفون او زرربوم ام كلخال كوفيد 19 مقفحت فيروسن زتكور يو يبل اتزينا ቀዳባ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጀርመን አብዝበዳይ ኢዋን አፍጎኒ ኢትዮጵያን ሙሃን ዘርእቶ ተገዳስነትን ሽርክና ለኢዶማለው መርሐ ጀርመን አንገራ መርከር በወገንን በህልፊ ንግድ ህዳሴ አመልክቱ ንኩሎም ወገና ዝሆን ስምምዕነት ንፍጻ ንዝካዱ ጻርታት ሀገራን ከመትርግፍ ገሊጻን ይብል ፋና ተካል ዜና كلتهل علو تامرارها هزباويان حرنت تقراي ويكا احواحات هباد ديس ابابا كمز تأثرو تفليتو اتوم زتأثرو ابالات مرحنت حواحات حلاف بيت صفات حواحات جنفر اد ديس ابابا اتو تول دقابر زادقانن بدرجة معارك منيستر ديتا دايركتر مرمرن مصنعتن حقن فتحن فيدرال اتو تصفال محدقونيام زرزرو كامل جيت اصباها
تمال حاموس كلت حملة ولكن هناك اشخاص يجب ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان አባል ማዕከላዊ ኮሚቴ የተወደበን አይተት ወልደ ገብረ ጻድቃን በተወካይ ለዓላዊ መራርሐ ህወሓት በማዕረግ ሚኒስትር ዴታ ምክትል ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት መጽናዓትን ምርምርን ሕግን ፍትሕን ፌደራል አይተት ስፋለ ምሕደጎን ከምዝ ተአሰሩ ተሓቢሩ ዓሎት ክልተ ዘወርት መኪና በጽፈት ህወሓትውን ተአሲሮም እዮም ተባሂሉ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ከምዘመላክቶ እቶም መራርሐ ዝተአሰሩ ኣብዚ ቀነ ምስ ተፈጠረ ዘይምርጋዕ ብዝተተሓዘ እዩ ተባሂሉ ካብ ቤትሕፈት ሕወሓት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከምዝሕብሮም እቶም ዝተኣሰሩ ሰባት ምስድሮኦም ይኹን ምስ ጠበቓ ክሳብ ሕዚ ኣይተራኸቡን ኣብዚ ጉዳይ ካብ ፌደራል ፖሊስ ብተደጋጋሚ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰምረን ምላሽ ምስ ረኸብኩ ሒዘ ክምለስ እየን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃም መቐለም
ያን ያልና ሙልጌታ ምስቅትለት ስነ ጥበባዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ተአሳሲሩ በቀጥታ ተሳቲፎም እዮም ተባይሎም ተጠርጠሩ ክልተ ሰባት ከምዝተአሰሩ አቃቢ ሕግ እት ሀገር አፍሊጦ ዋና አቃቢ ሕጊ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ንጋዜጠኛታት ሎሚ አብዛሃቦኦ መግለጺ ጥላሁን ያሚ ዝተባህለ ውልቀሰብ ነቲ ስነ ጥበባዊ ተኩሱ ከምዘቀተሎ አብዲ አለማየሁ ዝተባህለ ድማ ተሓባባሪኡ ተባሂሉ ከምዝተአሰረ ገሊጸን ብተመሳሳሊ ዜና ድሕሪ ቅትለት ሃጫሉ ንካልኦት ሰባት ብምቕታል ኣካል ብምጉዳል ንብረት ብምብራዕን ተጠርጢሮም ምስተተሓዙ 4700 ሰባት ብተወሳኺ ነቲ ጥቕዓት ኣብ ክንዲ ምውጋድ ሪኦም ከምዘይረኣዩ ኮይኖም እዮም ዝተባሃሉ ካልኦት እውን ይእሰሩ ከም ዘለዉ ቤት ጽሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሩ ትብል ጽዮን ግርማ ዘዳልወቶ ዜና ኣብ 14 ዞባታት ደቡብ ኢትዮጵያ ሕቶ ክልል ናይ ምዃን ናብ ክልላዊ መንግስቲ ከም ዝቕረበን መብዛሕትን ዞባታት መልሲ ኣይረኸብናን ኢለን ናብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ጥርዓን ከም ዘቕረባ ተፈሊጡ ብመሰረት እዚ ናይ ገዛ በዕለን ውሳነታትን ስጉምትታትን ዝወሰዳ ዞባታት በርኪተና ኣለዋ ነዚ ኣመልኪቶም ርእቶ ዝሃቡ ምክትል ኣመሓዳሪ እቲ ክልል ኣቶ ርስቱ ይርዳው ሕቶ ሓድሽ ኣወዳድባ ንግዜ ተበሊፆም ዘቕርቡ ዘለዉ ናይ ሸርሒ ፖለቲካ ዝተሓንገጡ ሓይልታት ዘበገስዎን ንኢትዮጵያ ንምብትታን ዝሃቀኑን ስለ ዝኾኑ ብሓደነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝተጠናኸረ መንግስታዊ ዓቕሚ ክፈሽሉ እዮም ከም ዝበሉ ዮናታን ዘብደቡስ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይ ካሻም 9 12 ክፍሊ ተማሃሮ ካልኦት ተማሃሮ ብምልኦም ብዘይ ፈተና ናብ ቀጻላይ ክፍሊ ንክሓልፉ ከም ዝተወሰነ ተፈሊጡ እቶም ዝሓለፉ ተማሃሮ መካሃስ ትምህርቲ ከም ዝወሃቦም ዝጠቐሰ ሚኒስትር ትምህርቲ እቲ ሃገር እዩ ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ጌታሁን ሞክራ ከም ዘፍለጥዎ ክልላውን ሃገራውን ፈተናታት ዝቕበሉ ተማሃሮ ናይ ንዓመታት ትምህርቶም ቅድሚ ምጅማሮም ኣብ ዘሎ 45 መዓልትታት መካሃስ ትምህርቲ ረኺቦም ናብ ፈተና ከም ዝኣቱ ገሊፆም ይብል ፋና ትካል ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ኢንተርኔትን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ምዕፃው ኩነኔ ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ወይ ከዓ ስፒጄ ኣስዒቡሉ ሲፒጄ አማግለጽዩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ገብረ መልስ ቅለውላው ዘርኢው ተደጋጋሚ ባህሪያት ህዝቢ አብ አገዳሱ ወቅቲ እናሎ ሐብሬታ አብዘን አደልዎን ለሚዲያታት መጻውም ዘግሩ ኮይኑ ረሽናዩ ለናይብል ወካሊ ሲፒጄ ጨንፈር ትሕተ ሳህራ አፍሪካ ሙታኪ ሙሞ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ናገልግሎት ኢንተርኔት በህጹጽ ክኸፍቱ ጋዜጠኛታት ኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ንኽፈትሕዎም ጋዜጠኛታት ሞይኦም ብዘይርዓድን ካብ ስራሕና ክንባረሪና ኢሎም ከይፈርሑ ንኽፍፅሙ ክገብሩ ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ማእከል ስሕበት ኮቪድ-19 ኮይነን ኣለዋ ኢሎም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ክነፅንሐኩም ብቫይረስ ኮሮና ተታሒዘን ዝቐንያ መራሒት ቦሎቪያ ፕረዚደንት ጀኒን ኣነዝ ኣብ ርእሰ ውሸባ ኣትየን ቀንየን ኣለዋ ሎሚ ይሕሸና ኣሎ ኢለን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሶርያ ከተማ ላድልብ ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ሰባት ዝዓቐብሉ ማዓስከር ስደተኛታት ንፈለማ እዋን ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሓዘ ሓደ ሰብ ከም ዝተረኸበ ተፈሊጡ ንፀብፃብ ቪኦኤ ሳራ ፍሳየ።
ኣብ ሰሜናዊት ምዕራብ ሶርያ እትርከብ ከተማ ላድልብ ሰንኪ ኩነት ሕድሕድ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ዝርከብሉ ማእከል ንፈለማ እዋን ብኮቪድ-19 ዝተጠቃዓሰብ ከም ዝረኸበት ጸብጻብ ቪኦኤ ይሕብር። እቲ ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ዝተባህለ ዶክተር ምልክት ምስርዓየ ንዓርሱ ኣብ ገዝኡ ወሺቡ ከም ዝርከብን ምስኡ ርክብ ዝነበሮም ኩሎም ድማ ከምዚ ምርመሩን ተሓቢሮም ማሕበር ሕክምናዊ ክንክን ሓገዛት ዝተባህለ ትካል ከም ዝበሎ እቲ ሕማም ኣብዚ ማእከል እንተደኣኣትዩ ንምእላዩ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ ከም ሓውን ብራዕ ማለት እዩ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣብያተ ትምህርቲ ካብቲ ዝተታሕዘሎም ትልሚ ሰሙን ቀዲሞም ይዕፀው ኣለዉ። ንኽረምቲ ኣብ ዕረፍቲ ተባሂሉ ኣብ ዘመፅእ ሶኒ ዝዕፀው ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ ቅድም ክብል ብሰንኪ ኮቪድ-19 ተዓፅዮም ዝነበሩ እንትኾን ኣብ ወርሒ ጉንበት መኽፋቶም እውን ዝዝከር እዩ። ቅንዲ ምኽንያት እቲ ኣቐዲምካ ምዕፃው ድማ ብሓሙስ 34 ዓርቢ ድማ 38 ሓደሽቲ በቲ ቫይረስ ተጠቁ ሰባት ብምርካቦም እዩ ኢሎም። ከምኡ እውን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማለ ሓሙስ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተጠቅዑ 64,000 እንትበፅሕ ህፁፅ ሓገዝ ዝህባ ሆስፒታላት ኣሪዞና፣ ካሊፎርኒያን ፍሎሪዳን ልዕሊ ዓቕመን ይኮነን ኣሎ ተባሂሉ ተመራማርን ሓላፊ ማእኸል ተላገብትን ተኳሳሕትን ሕማማት ዶክተር ኣንቶኒዮ ፋውቺ ኣብ ሓደርቲ ስቴታት ዘንበርዎም እገዳታት ከናውሑ ይፅውዑ። ከም ጸብጻብ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ ሎሚ ዓርቢ ዓለም ለኸ በቲ ቫይረስ ዝተጠቅዑ 12 ሚልዮን ዝበፅሑ እንትኾን እቶም ልዕሊ 3 ሚልዮን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምዃኑ ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትካል ጥዕና ዓለም ንኮሮና ቫይረስ ዝሃበቶ ምላሽ እንታይ ይመስል ዝብል ዘይሻራዊ ምርማረ ጉጅለ ኣጣየሹ ክብሉ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገሊፆም።
የቕንያልና ሳራ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ናመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀተልቲ ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ክልተ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓሉ ዓቃቢ ሕጊ ተሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ሳልሳይ ጥርጡር ንመሓዝ ይህደና ኣለውን ኢለን ኣለዋ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃባ ዋና ዓቃቢት ሕጊ ወይዘሮ ኣዳነሽ ኣበቤ። ኦነግ ሸኔ ካብ ዝተባህለ ጉጅለ ልኡክ ተተቀቢሎም ከም ዝፈፀምዎ እውን እቲ ንሃጫሉ ተኩሱ ዝቐተለ ዝተባህለ ምእማን እውን ገሊፀን። ብተመሳሳሊ ዜና ንብረት ዕንዮምን ጉድኣት ኣውሪዶምን ዝተባህሉ ከም ዝተኣስሩ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ተዛሪቦም ኣለው። ተሓላቂ መሰላት ኣምስት ኢንተርናሽናል እውን ብወገኑ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብሄርን ሃይማኖትን ተኮር መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ኣረጋጊፀ ኢሉሎ ፅዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ቅትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ብቐጥታ ተሳትፊ እዮም ብዝብል ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰባት ኣብ ቁፅር ምውዓሎም ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ ኣዳነሽ ኣበቤ ሎማዓንቲ ዓርቢ ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ገሊፀን። ፍሉጥ ተፈታውን ናይ ነፃነት ተቃለሳይ ንዝኾነ መንእሰይ ዝቐተለን ኣብቲ ቅትለት ተሓባባራይ ዝኾነን ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ኣውዒልና ኣለና ዝበላ ንሰን ኣስዕብ ኣቢለን ከምዚ ኢለን።
ዋናው ተኳሽ ብቁፅር ስር የዋሎ አቶ ጥላሁን ያሚ የሚባል ነው።
እቲ ቀንዲ ተኳሲ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝወዓለ ኣቶ ጥላሁን ያሚ ዝተባሃለ እዩ። ካልኣይ ምስኡ ዝተሓባባር ዝኾነ ኣቶ ኣብዲ ኣለማዮህ እዩ። ሳልሳይ ድማ ከበደ ገመቹ ይበሃል። ጥላሁን ያምን ኣብዲ ኣለማዮህን ኣብ ቁፅር ዝውዓሉ ክኾን ከለዉ ከበደ ገመቹ ግን ንግዜኡ ስለዝተሰወረ ይድለ እዩ ዘሎ እየን ዝበላ። ንድምፃዊ ሀጫሉ ዝቀተሉሉ ምክንያት ክገልጻ ከለዋ ድማ ከምዚ ኢለን
ዋናው ተኳሽ የሆነው ጥላሁን ያሚ የሚባለው ሰው
ቀንዲ ተኳሲ ዝኾነ ጥላሁን ያሚ ዝተባሃለ ሰብ ንምንታይ ንሃጫሉ ምቕታል ከም ዘድለየ ኣብዚ ገለጸሉ እዋን እቲ ተልእኾ ካብ ኦነግ ሸኔ ከምዝተውሃወን እቲ ተልእኾ ክቕበል ከሎ ኣብ ወርሒ ሰነ ደጋጊሞም ሰባት ረኺቦም ከም ዘእመንዎን ሃጫሉ ምዃኑ ብዝርዝር ዘይተገልጸሎም እንተኾነ እውን ዝርዝር ብዙሓት ዝቕተሉ ሰባት ከም ዘለውን ነዚ ምፍጻም ዘድለየሉ እውን ህዝቢ ኦሮሞ ንክሓልፈሉ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን እዚ መንግስቲ ብምድኻሙ ከምዚ እንተ ደኣ ዘይተፈጺሙ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል ከም ዘእመንዎን ከም ዝጠቕምዎን ዝገለጹሉ ምዃኖም ንፖሊስ ቃል ሂቡ እዩ እየን ዝበላ ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል ኣራርሳ መርዳሳ ኣብ ቀረባ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ናይ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ክንፊ ኣብ በረኻ ተሪፉ ዝዋጋእ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ከተማ እውን ሽብር ይፈጥር ዘሎ ኦነግ ሸነ እዩ ኢሎም ኣለዉ ተወሳኺ ድማ ንባዕሎም ኣባ ቶርቤ ኢሎም ዝፅውዑ ናብ ከተማ ንኣተዉ ሓደጋ ዘውርዱ እውን ኣለዉ ኢሎም ቅትለት ሃጫሉ ሁንደሳ ስዒቡ ብዝተለዓለ ህውከት ክሳብ ሕዚ 117 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ ብኻልእ ወገን ቅትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ስዒቡ ንሰባት ብምቕታል ኣካል ብምጉዳልን ንብረት ብምዕናውን ተጠርጢሮም ካብ ዝተኣሰሩ 4700 ሰባት ብተወሳኺ ነቲ መጥፋዕቲ ኣብ ክንዲ ምክልኻል ከምዘይረኣዩ ብምሕላፍ እቲ ጉድኣት ክጋደድ ምኽንያት እዮም ዝተባሃሉ ኣብ ተጥቁ ፅር ይውዕሉ ከም ዘለዉ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓላፊ ፕረስ ኣቶ ንጉስ ጥራሁን ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከቡን ንብረቶም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቓጸሎም ዝዛረቡን ዝበፅሐልና ሲእና ይብሉ ኣለዉ ብዝተሓሓዘ ዜና ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለት ዓለምለኻ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝተወሰኑ ወረራታት ክልል ኦሮምያ ብዕስለ መጥቃዕትታት ምፍጻሞምን ምርግጋጹ ገሊጹ ኣሎ ናይ መንግስቲ ኣኽበርቲ ሕጊ ከይተረፉ ብዕስለ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ከም ዘለዉ ሓበሬታ ኣለኒ ኢሉ ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ናመስግነካ ገብረ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጥረን ንዝፍጠረን ጥፍኣት ህዝብን ሃገርን እንኮ ተሓታቲ ስልጣን ዝሓዘ መንግስቲ ፌደራል እዩ ኢሉ ኣሎ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት እቲ ፈፃሚ ስራሕ ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ መግለፂ ኣውፂኢሎም ምላሽ ፌደራል መንግስቲ እውን ረኪብና ኣለና መጀመርታ መግለፂ ሕወሓት ብዝምልከት ሙልጌታ ፅባሃል
ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ብቅድሚ ትማሉ ምሸት ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘመላኽቱ ንመንግስቲ ፌደራል ብብርትዑ ቃላት ዝወቀሲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ማሕበራውን ለውጥታትን ዓወታትን ተመዝጊቦም ነይሮም ዝበለ እቲ መግለፂ እዞም ዓወታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ብናይቲ መግለፂ ፀዋውሓ ድማ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኣሃዳዊ ሓይሊ ተመንዚዑ ክብል ገሊፁ ኣርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ምቕታሉ ዘውገዘ እቲ መግለፂ በዚ ቅትለት ድማ ልዑል ዝኾነ ህዝባዊ ቁፅዓ ከም ዝተለዓለ የፍሊጡ እቲ ህዝቢ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዘለዎ መንግስቲ ካብ ስልጣን ዝወርበል እናበለ ይርከብ ብምባል እዩ መግለፂ ሕወሓት ዘመላኽተ ተቃውሞ ህዝቢ ንምዕፋን ኢንተርኔትን ስልክን ግልጋሎት ከም ዝተቋረፀ ዝወቐሰት መግለፂ ናይቲ ክልል ሚድያታት ዝኾኑ ቴሌቭዥን ትግራይን ድምፂ ወያንን ብተወሳኺ እውን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ምዕፃቦም ሓፈና እዩ ብምባል ተቃይሙ እዩ ዓብይ ግደብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንስልጣን ክብሃል ተካሒዱ ክብል እዩ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣብ መግለፂ እዩ ዘፍለጠ መድረኽን በርታትን ሰላማውን ሕጋውን ቃልሲ ብኣምባገነናዊ ሓይሊ ተዓፅዮም ይርከቡ ክብል እውን እዩ ዝኸሰሰ መግለፂ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ኣብዚ ሃገር ዝተፈጠረን ይፍጠር ዘሎ ፀገም ብሕታዊ ተሓታቲ ናይ ስልጣን ጥምኡ ንምርዋይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ውንብድና ይፍትም ዘሎ ውልቀ መላኺ ኣሃዳዊ ጉጅለ እዩ ብምባል እዩ እቲ መግለፂ ዝኸሰሰ ንህዝቢ ትግራይ ኢሉ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ድማ መሰል ዓርሶ ውሳነ ንምኽባር መረፃ ብብርኪ ክልል ንምክያድ ምድላዋት ይግበር ከም ዘለውን ገሊጹ እዩ መንግስቲ ፌደራል ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ብምትሕባር ይሰርሐሎ ክብል እውን እዩ እቲ መግለፂ ዝኸሰሰ ህዝቢ ትግራይ ይፍጠረሉ ብዘሎ ፅልዋ ካሊእ ኣማራፂ ንክእልሽ ይድፋእ ኣሎ ክብል እቲ መግለፂ ሓቢሩ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ጫፍ ምብትታንያ ትርከብ ኢሉ ዝገለፀ እቲ መግለፂ ነዚ ተገንዚቡ ድማ ኣካል መፍትሒ ክኸውን ብምባል ሓቲቻ ኣሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃም መቀለም
ነመስግነ ካሙልጌታ ነዘናይ ህወሓት መግለጺ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያውን ምላሽ ይብልሎ ንመግለጽ ህወሓት ምላሽ ክህቡ በመሳርሕትና ጽዮን ግርማ ዝተሓተቱ አቤት ጽሕፈት ቀደማይ ሚኒስትር ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፕረስ አቶ ጥላህ ንጉሱ ህወሓት በብግዚኡ ደጋግሙ ሓለ መግለጺታት የውፅኡ እዚ ከዓ ንሓሶት ሓቂ ንምምስሳል ይኽብሉ መሊሶም ህወሓት ከምውድብ ዘይኮነስ ሃገር ዝዘረፈን ቀደም ክዘርፍ ከሎ ኣብዘይ ዘከሮ ህዝቢ ተሓቢኡ ንዝህቦ መግለጺ ምላሽ ምሃብ ኣድላይ إلى أيامنا ندحر مبال ሀገር እና ፈረሰቲያ ንዝበሎ ግን ህወሓት ሀገር ንምፍራስ ዝሰርሐን እና ሰርሐ ዘለን እንኳን ተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ሀገር ከይትፈረስ እና ድሓነ ህዝባዊ ሓድነትና ተሓልዩ ንኽነብር ውሑዳት ዘይኮኑስ ኩሉ ዝውንና ሀገር ክትምስረት ሓቀኛ ፌደራል ስርዓት ንምህናፅ ንቐፃል ወለዶ ንምርካብን ይሰርሓሉ ክብሉ መሊሶም ቀፂሎም ከዓ ኢትዮጵያ ከምቲ ትምኒቶም ኣይክትፈርስን እያ እንተፈሪሳ እውን ኣብኦም ምርኦም ጥራሕ እያ እዚ ሃገር ንክትፈርስ ምስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ወጢኑ ክንቀሳቀ ቀስ ዝፀንሐ ጉጅለ ብምዃኑ ኣብ ኣእምሮ ትዘራፊ ጉጅለ እንተዘይኮይኑ ሃገር ኣይክትፈርስን እያ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ መሳርሕትና ፅዮን ንኣቶ ንጉሱ ካብ ዘቐረበትሎም ሕቶ ሓደ ህወሓት ነዚ ዝበለ ሎምቕነ ኣብቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ሞት ዕንወት ንብረትን እሞ ከዓ ተደጋጊሙ ዝኸውን ዘሎ ምዃኑ ብምጥቃሲ እሞ ስቕ ኢልካ ኣይክትፈርስን እያ ጥራይ ምባል መረጋገፂ ይኸውን ዶ ንዝብል ሕቶኣ ኣቶ ንጉሱ ጡላሁን ዝሃቦዎ ምላሽ ኢትዮጵያ ንክትፈርስ እዚ ጉጅለ ዝሰርሕ ዘሎ ብሄር ብሄረሰባት ብምግጫው ኣብ ልዕሊ ተዘሎ ፀገም ላምባ ብምፍሳስ መልስ ንክባራዕ ፃዕሪ ተገበረ እኳ ንኢትዮጵያ ኣየፍርሳን እዩ ግን እዚ ክበሃል ከሎ በዚ ውዲቱ ህዝቢ እናነቕሐ እናፈለጠ ተኣለዩ እናበለ ንመንግስቲ ከዓ ሕጊ ኣኽብረልና እናበለ ስለዝኾነ መንግስቲ ከዓ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ይወስድ ስለዘሎ ሓድነት ፍቕርን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክዕወት እዩ ስለዚ ኢና ኢትዮጵያ ኣይክትፈርስንያ ንብል ዘለና ክብሉ መሊሶም ኣለዉ ጽዮን ግርማ ንኣቶ ንጉሱ ቀጻሊ ዘቕረበትሎም ሕቶ ህወሓት ኣብ መግለጺኡ ንሞት ድምፃዊ ሃጫሉ ህንዴሳ ኾነ ረብሓ ግድብ ህዳሴ ኣሕሊፍካ ብምሃብ ብዝምልከት ዘቕረቦም ክስታት ብምንጻግ ነዚ ኩሉ ተሓታቲ ወይ ኣዋዳዲ ግድብ ህዳሴ እውን ማይከይመልእ ብምትዕንቓፍ ንሕወሓት ተሓታቲ ጌርኩም ኣለኹም እሞ እዚ ትብልዎ ዘለኹም ከምኡ እንተኮይኑ መሓውራት ደሕንነት ነዚ ኣቐዲሙ ፈሊጡ ዘየፍሸሎ ስለምንታይ እዩ ድኹም ስለዝኾነ ድዩ ንዝብል ሕቶ መሓውር ደሕንነት ድልዱል እንተዘይኸውን ነይሩ ኩሉና ተወዲእና ነርና ሕወሓት ኣብዚ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ዝዘረኦ እሾኽ እናነቐለ እንተዘይክኸይድ ነይሩ ከምዚ ዘለናዮ ኣይመሃለና ነርና ክብሉ መሊሶም ኣለዉ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውዕል ሰላም ካብ ዝገብራ ክልተ ዓመት ገይረና ኣለዋ ነዚ ብዝምልከት መንግስቲ ኤርትራ መግለፂ ኣውፂኡ ነይሩ ተወሳኺ ፀብጻብ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ይኽልና ኣሎም
ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን እተን ትማሊ ፀላእቲ ሎሚ መሓዙ ዝኾነ ክልተየን ሃገራት ኣብ ክንዲ ሓድሕደን ንምጥቕቕዓን ንምድኻምን ዝሰርሓ ብሓባር ክመኽራን ክኣያን ዝኽኣለ ስምምዕ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ን20 ዓመታት ተፈላለዩ ዝነበረ ህዝብታትን እንደገና ዘራኸብን ኣብ ግጭትን ኩናትን ዝባኽን ዝነበረ ትሕዝቶን ዓቕምን ከዓ ኣብ ህንፀት ክቐንዕ ዝበቕዓሉ ከም ዝኾነ ገሊጹ ስምምዕ ክልተን ሃገራት ካብ ክልተን ሃገራት ሓሊፉ ነዊሕ እዋን ብግጭት ኣብ ዝተሓመሰን ዝተሃሰየን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ መሰረት ሰላም ንምርግጋእን ንምትሕዋርን ዘንፀፈን ኣብ ደንበ ተፀባኣቲ ተሰሪዐን ዝነበራ ሱዳንን ሶማልን ምስ ኤርትራ ተሓጋገዛ ዝጀምራሉን ስምምዕ ከም ዝኾነ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ ክልተ ዓመት ድሕር እቲ ስምምዕ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገና ኣብ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ሰፊሩ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ብኣዝዩ ፅንኩር ዝተሓላለኸ መሰጋገሪ መድረኽ ተሓልፍ ዘላን ግጭትን ቅልውላውን ገና ዘይበተኸላን ሃገር ኣብ ርእሲ ምዃና ኣብታ ሃገር ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዓንዩ ክልተን ሃገራት ናብ ግጭት ክምለሳ ዝሓልሙን ዝሰርሑን ኣብዚ ዞባን ኪኖኡን ሰላም ክልተን ሃገራት ቀንዲ ዕንቅፋት ንስውስዕ ኣዕናዊ ረባሕታቶም ዝቆፅርዎን ንኸዘርግዎን ለይትን መዓልትን ህርድግ ዝብሉ ሓይልታት ብምህላዎም ስምምዕ ክልተን ሃገራት ከምቲ ተስፋን ትፅቢትን ዝተገበረሉን ንኸይስጉም ዕንቅፋት ከም ዝኾኑ እቲ መግለፂ ከም ምኽንያት ኣቕሪቡ ኣሎ ዕቤትን ክብደትን ናይቲ ተዓጢቕናሉ ዘሎና ዓላማን ዝገጥመና ዘሎ ብድሆታትን ግን ንቆራፅነትናን ነፍሰ ምትእምማናን ዝነቕንቕ ስለ ዘይኮነ ተጎቢጡ ዘለዎ ልኡላዊ መሬትና ንምምላስ ብትዕግስትን ከይተሓለናን ክንሰርሕ ኢና ኢሉሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መግለፂ እዩ ኢትዮጵያን ሱዳንን ማዕበላት መሰጋገር መድረክ ሐሊፈን አብዛሐሸ ደረጃ ከበጻን አሞንጎና ሰላምን መትሕግጋብን ከደንፈን አቅምና ከይበቃና ከንሰርሐና ዝበለ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ምሱዳንን ሶማልን ደቡብ ሱዳንን መትሕግጋዝና ከነዕብን ንዘባው መትሕበባር ቀርና አፍሪካ ድማ ከንተገህሪና ኢሉሎ አሞዳታ ካለይ አመት ሰላም ኢትዮ ኤርትራ አንዝክረሉ እንባር ዘለናዩ አበይቲ ዕድላትን ዘይቀለልቲ ብድሆታትን ንዘለዎ መድረኽ ብጉቡ ተገንዚብና ንተጻባኣቲ ብሃይልን ብልሃትን ብምምካት ኣብ መንገዲ ሰላምን ልምዓትን ዘባው ምትሕበባርን ንሰጎም ክብል መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ዛዚሙሎ በኻሊ ዜና ተማሊ ብዝተገብረ ምርመራ ቫይረስ ኮሮና 17 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ከም ተረኽቦም ካልኦት 50 ድማ ካብቲ ሕማም ከም ዝሓወዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብ9 ሓምለ አፍሊጦ እቶም 17 ሰባት ካብ ሱዳን ተመሊሶም ኣብ ጋሽማርካ ሞሸበ ማእከል ኣዲባራ ተዓቅቦም ዝፀንሑ ከም ዝኾነ ሚኒስትሪ ጥዕና ወሲኹ ሓቢሩሎ ዛጊት ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብቫይረስ ኮሮና ዝተተሓዙ ሰባት 232 በጽሕሎ 107 ካብዚኦም ሓውዮም ክፋኑ ከለዉ 125 ድማ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ካብ ሳተላይት ወሪደን ዝነበራ ቴሌቪዥን ትግራይን ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነን ናብ ኣየር ተመሊሰና ኣለዋ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ሙሉጌታ ፅበሃ ብዛዕባ ዝኸካፍለና ኣብ መስመር ሒዙ የለኹ ሙሉጌታ ብዛዕባ ዝረኸብካ ሓበሬታ ዝከካፍለና
ቀሚለይ ምንያ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰለስተ መዓልታት ካብ ሳተላይት ወሪደን ዝነበራ ኣብ ክልል ትግራይ ዝነደብረን ቴሌቭዥን ጣብያታት ትግራይ ቴሌቭዥንን ድምፂ ወያነ ቴሌቭዥንን ናብ ሳተላይት ከም ዝተመለሳ ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ክልል ትግራይ ኣፍሊጦሎም ሓላፊት እቲ ቢሮ ወይዘሮ ልያ ካሳ ከም ዝገለፆም ክልቲኦም ቴሌቭዥን ጣብያታት ፀገም ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ኣቐዲምና ስለዝተገንዘብና ምድላዋት እናገበርና ቀኒሽና ኢና ክብል ዓይነት ተዛሪበን በዚ ድማ ኣብ ሓቂር እዋን እቶም ቴሌቭዥናት ድማ ናብ ዜናታትን መደባት ፕሮግራማትን ድማ ናብ ህዝቢ ናብ ተመልከቶም እናቅረቡ ከም ዝርከቡ እዮም ወይዘሮ ልያ ተዛሪበን ወይዘሮ ልያ ኣብ ዘረብአን ነቲ ዝሓለፈ ሶኒ ጀሚሩ ዝተቋረፀ ናይ ቴሌቭዥን ፈነወ ካብ ሳትላይት ምውራድ መንግስቲ ፌደራልን ዝኸሳ ኣብ ዘረብአን ዝእሰር ጋዜጠኛ ኩን ዝኣፀ ሚድያ ኣይህልውን ዝበለ መንግስቲ ናይ ሓሳብ ዝፈላለዩ ብዘይ ምቕባሉ ድማ ክልቲኦም ጣብያታት ቴሌቭዥን ካብ ሳትላይት ክወርድ ገይሩሎ ብምባልን ከሲሶም ብዓል ነዚ ብሮድካስት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን መጠንቀቕታ ሂቡ ነይሩ እዩ ንክልቲኦም ጣብያታት ቴሌቭዥን እዚውን ኣይንቕበሉን ዝተተሓሰ ሕጊ የለን ብምባልን ሓቢረን ናብ ሳትላይት ቴሌቭዥን እቶም ጣብያታት ኣብ ምምላስ ዓብዪ ግደ ዝነበሮም ናይ ዲያስፖራ ተጋሩ ምንባሮም እየን ገሊፀን ሓለፍቲ ትካላት ዝኾን እቲ መንግስቲ ትግራይ እውን ፃዕሪ እናገበረ ድሕሪ ምጥናሕ ከም ጣብያታት ቴሌቭዥን ናብ ሳትላይት ክድዩባ ከም ዝኽኣላ ገሊፀን ወይዘሮ ልያ ብቐፃል እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከጋጥም ይኽእል እዩ ካብ ሳተላይት ናይ ምውራድ ንዕኡ ድማ ድለዋቺና ብምባልን ተዛሪበን ወይዘሮ ልያ
ሙሉጌታ እቲ በዓል ስልጣን ብሮድካስቲን ነተን ብወረዳ ዝተገብራ ሚድያታት ወይ ቴሌቭዥን መደበራት ህውከት ብምልዕዓል እውን እዩ ዝኸስተን መጠንቀቕታ እውን ከም ዝበልካዮ ሂቡ ነይሩ ሞ ብዛዕባ እዚ ሓቲትካየ እንደኔርካ ህውከት ኣብ ሃገር ንክልዓዓል ምክንያት ትኾኑ ኣለኹም ወይ መበገሲ ወይ ከምኡ ዓይነት ፈነውታት ትገብሩ ኣለኹም ንዝብል ክስ ዝሃብኦ ምላሽ ኣሎ ዶ
ወይዘሮ ልያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሓበሬታ ይዕፈን እዩ ዘሎ ሓበሬታ ዝዕፈነሉ እዋን ድማ ሓበሬታ እየቅርባ ዘለዋ ሚድያታት ሰናይ ትግራይ ሚድያታት እየን ብምባል እየን ገሊፀ ኖ ብኣንፃሩ ኣብ ካልእ ዝርከባ ሚድያታት እየን ህዝብን ህዝቢ ዘጋጩ ሓበሬታ ዝህባ ዘለዋ እምበር ናይና ሚድያ ከምኡ ኣይኮናን ብምባል እየን ምላሽ ሂበን ሕጊ እውን ዝተሓፈ ሚድያ የብልናን ብምባል እየን ገሊፀን በቲ ሕጊ መሰረት ህዝቢ ዝደል ሓበሬታ ህዝቢ ተዓፊን ዘሎ ድምፂ ተዓፍ ምዃን እየን ዝኸዳ ዘለዋ ብምባል እየን ምላሽ ዝሃባ ወይዘሮ ልያ ብቐፃሉ እውን ካብ ሳትላይት ናይ ምውራድ ነገራት ከጋጥም ይኽእል እዩ ግና ምስቶም ዳያስፖራ ብሓባር ብምዃን ተሰሪሑ ነይሩ ብቐፃሉ እውን ክስራሕ ይኽእል እዩ ዝብል እየን ምላሽ ይበን ኣሎ
ስለዚ ዘንሕ መደበራት ናብ ኣየር ዝተመልሳ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ናይ ፈረንሳ ኩባንያ ሳተላይት ይጥቀማ ከም ዝነበራ እዩ ተገሊፁ ስለዚ ካልእ ኮንትራክት ናይ ሳተላይት ድን ረኺበን ከመይ እዩ
هو عبدينا خمزة عنك ناي مقطعو سبو متاف كوفر لان كان ذكر تجنيتو سلزنا برا نعو مدلاتنا زورنا تنشنا ناي زتر حالة تقال ناي ساتلايت كان ذاتو يتا حبير ذلو عبدو قد ايزيوان الهلنا لنيرنا ويزرو ليا ومسنا يقبض تقال بمخان ايو بطارة وافرا في بكون زيدو ما منجد فيدران مثل خاصو ذلو ومسنا يقبض تقال حبيرهم تصرفهم زرد حتو لنا لن زيه قاب حاج ايزر حاج ايزن والين من الله شيبان لنو منجد فتقرائي خلا فتقرائي زر كواسي قالات زيه حاجو يخون يخون اشرحتي قوة من حيزن بناي بعلم منجد زي بوعزا بتوسا قدمة في ناي هزب تقرائي يخون ناي هزب تقرائي لو على ويمت احليف زيه منجد في ذلو لو على ويمت احليف منجد في الخايل مباغفنا لو على ويمت احليف ناي الهزم إذا رخبنا من قبل ما طبعا حزنا تزرعنا بس نحن من قبل بو يمكن رخبو كيل نادو بلين من الأشياء ذا نالو
هالرأي ملقيتا بعل سلطان برودكاستين أقدمو تنميدياتات متقطع هي وزن برا أكل زعوا مملس نيزن مدبرة تلفزيون ويكأت عليه اللون أن بزملكت زهلو الرأي ويون سقوم تنتهي بزملكت كان الزرار بومينا نذهب كنا حبريتا يمسكنا كامل قيتا أنا هنا أميلة. إذا تكتعت الوزن لهم كاب واشنطن دي سيزف النزلو مدب كدام سنبت بساتلايت زم حلالة فيهم. عبي قدب هداسي إثيبيا ماي محازم جمارو زر إيو مسلتات ساتلايت وزيوم اللوم. أوش تخلط تسومونات كزاز ميوز تبهلنا إثيبيا قبصن سودانن لزب بعد تحوابارنتن تعزباينتن حبرت أفريقا قدسي للوم. مسارحتنا سلامنا باتن وهاب المنسر قدات وزي إثيبيا دينا مفتي الزراربو زسرحو قبر قبر مدهن كأربايوم.
عبي هداسي إثيبيا بزملكات أمونغو إثيبيا قبصن سودانن أبصرفون تكنيكاون قدات لزب كاير كامزلو وهاب قال مينيستر قدات وزا إثيبيا دينا مفتح بيرام عبي قدب هداسي إثيبيا ماي محازم جمارو زرعي مسلطات ساتلايت وزيومان لو وشتك اللي تسومنات كزازم يوزتب هالنا إثيبيا قبصن سودانن لزب بحبرت أفريكا أتحاباراينتن تعزاباينتن قصير الله ماي مملا جميرون تخوينوز تحتطو أمباسادر دينا كمزي كبلو مليسوم
መንግስቲ
ቅድም ሎሚ ነት ግድብ ንምምላእ ሒዝወዝ ነበረ ጽኑዕ መርገጺ ሒዝውን ይደፋሉ እዩ ዘሎ ብዛዕባ ምምላእ ማይ ግን ናይ ቴክኒክ ሰባት እዮም ክነግሩካ ዝኽእሉ እዮም ዝበሉ መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ መሊሱ ብሳተላይት ብዛዕባ ዝረአ ምስሊ ደጊሙ ሓቲትዎም ክምልሱ ከለዉ እቲ ህንፀት ብዝድለን ዕውትን ኣገባብ ይስራሕ ከም ዘሎ ብምሕባር ብሳተላይት ዝረኣይ ዘለዉ ምስልታት እውን ትኽክለኛ እዮም ተባሂሎም ክውሰዱ ይኽእሉ እዮም ግን ብሳተላይት ናይ ምትርጓም ክእለት ስለ ዘይብለይን ስለ ዘይረኣኽዎን ከምዚ እዩ ንምባል ከፀግመለ ይኽእል እዩ ኢሎም መምላእ ግን ዘየጠራጥርን ዘይተርፍን እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ኣምባሳደር ዲና ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ልዝብ ብተዓዛባይነት ጥራሕ ይሳተፍ ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣምባሳደር ዲና ገለ ናይ ምትሕባር ግደ ዝፃወቱ እንተኮይኖም እውን ብምስምማዕ ናይ ሰለስትኤን ሃገራት እዩ ኢሎም ግብፂ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት መንግስትታት ወሲዳቶ ዝነበረ ጉዳይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ተባሂሎም ተሓቲቶም ነይሮም ንሶም ክምልሱ ተለዉ
ግብፆች ጉዳዩን ያቀረቡት የህዳሴ ግድብ የዓለም የሰላም ስጋት ነው ስለሆነ ማደንዳት
ግብጻውያን ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ናይ ዓለም ናይ ሰላም ስጋት እዩ ስለዝኾነ ከም አጀንዳ ተታሒዙ በቤት ምክሪ ጸጥታ ምይይጥ ይገበረሉ ዝብል ይነይሩ ዝተፈላለየ አባላት ቤት ምክሪ ኣብዝሃበኦ መግለጽ ግን እቲ ጉዳይ ነዚ ከምዘየማልእ እዩ ናይ ጸጥታ ስጋት ክኸውን ከምዘይኽእልን በዚ ደረጃ ክትሓዝ ከምዘይብሉን ብዝተኸኣለ ሰለስትኤን ሃገራት ክረአ ኣሎ ዝብል እዮም ርእቶ ሂቦም ገለ ሃገራት ግን ካብዚ ውፅእ ዝበለ ርእይቶ ዝሃባ ነይረን እየን እዮም ዝበሉ ናብ ኣፍሪካ ክምለስ ክድፍኣሉ ምፅንሑን ፀገም እንተሃልዩ እውን ብናይ ኣፍሪካ ጥበብ ክፍትሕ ኣለዎ ዝብልን መርገፂ ኢትዮጵያ ምዃኑ እውን ወሲኾም ገሊፆም ብወገን ግብፂ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዝተፈላለየ መርገፅን መግለፅን መሃቦም ልሙድ ምዃኑን ኢትዮጵያ ግን ምትእምማን ክሰፍን እዚ ግድብ ካልእ ተልእኾ ከም ዘይብሉ ንግብፃውያን ይኹን ንዓለም ማሕበረሰብ ምርዳእና ክቕፅል እዩ እዚ ስምምዕነት ብሰላም ክዛዘም ድማ ተስፋ ኣለና ኢሎም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
از تکاتل الوزلهم کاب واشنگتن دی سی زفن نزلو مدب کردم سنبت به ساتلایت زم حلال فیوم. از بار نایلومی حس شو.